teď už se cítím doma jak v Rakousku, tak v Čechách. Asi kvůli tomu, že znám právě i tu druhou stranu.
Rakušan skoro Čechem. Bernie Riepl pohledem Jakuba Šišky.
ST. R. U. D. L. Das ist Deutsch, oder? Ja, wie schreibt man Strudel auf Tschechisch?
Nejzajímavější pro mě je objevení těch historických stop. To člověk jako zírá občas, jak slyší výrazy, který zná v tom slangu doma v Rakousku, proč by měli být s námi v Čechách. Ale ten slang v Čechách hodně pochází ještě z dob habsburských víceméně. A výrazy jako hajzl, bajzl, haxen, flaxen, kraxen. Ty byly známy docela všude v těch zemích bývalé monarchie.
Pak existuje ten institut, a ten institut hat gesagt, strudel nicht mit kroužek, sondern mit...
A Gertrud, před kolika lety jsi šla do penze?
Šrit. Musím šrit.
Já se teď neptám kvůli šrit. Věku, ale kvůli tomu
před
číslo. Před patnácti lety.
Už dlouho.
Georg, můžeš spočítat před kolika lety ses rozvedl?
Před... počítám. Před osmi lety. Já jsem rozvedený.
Jsme v malé jihočeské vesnici Věžovatá Pláně, nedaleko Kaplice, asi 20 kilometrů od rakouských hranic. Už devátým rokem se tu vždycky začátkem srpna scházejí Rakušané a Češi, aby se vzájemně učili jazyku sousedů. Starosta obce Josef Mach si pamatuje, jak to začínalo.
Hned po revoluci jsme měli partnerství s obcí Hiršbach v Milkreisu z Rakouska přes rakouskou lineckou kulturní kamr nákej. Nám nabídli, že by se mohl udělat kurz německy, česky. Oni u nich dělali, se učili česky, u nás německy. První den nastoupilo 35 lidí, tady velký zájem. Za 3 měsíce zbyli 2, jo, jak to bývá. A pak, když byly blokády kolem Temelína, tak jsme se seznámili s Berním. Tak začala drobě ta spolupráce, no a začal organizovat kurzy, kde my jsme jim vyhověli prostorama. A myslím, že na to moc nevydělá teda, jo, ale jsem překvapený, že sem ty účastníci toho kurzu jezdí a každý rok v tom srpnu se tu sejdou. Funguje to, jsem za to rád.
Ano, já už sem jezdím několik let. Je tady výborná společnost. Myslím si, že je dobré, když se Rakušani a Češi zbližují. Je výborný, že si tu sami vaříme, že máme rozpis týdenní, kdo co kdy přinese, uvaří. A všecko to přispívá k dobré atmosféře.
Já jsem tady vlastně dneska poprvé. Primární důvod je ten, že se nemám šanci setkat s němčinou jinak. Mám zájem teďkon aktuálně o práci v Rakousku, takže tohle je vlastně dost dobrá příležitost, jak to potrénovat. Jsem tu vlastně asi výrazně nejmladší. Ale já jsem vždycky celý život inklinoval k téhleté věkové kategorii, takže cítím se tu velice dobře a obdivuju všechny kolem mě, kteří jsou vlastně starší, že mají zájem rozvíjet svoje znalosti, setkávat se. Ty Rakušani jsou z míst vzdálených, museli sem přijet. Setkali jsme se tady i s turisty, kteří vyrazili pěšky, tak je velice obdivuju a velice se mi to líbí a budu rád, když budu mít příležitost jezdit sem i nadále.
Also Bernard, danke für heute Lektion. Ich muss nach Kaplitz fahren für Arbeitsgespräch.
Richtig. Hoffe, du bist gut vorbereitet.
Ja, manchmal werde ich bald nach Österreich fahren. Und dann kann ich heutige zkušenosti.
Erfahrungen.
Erfahrungen benutzen.
Super.
Ja.
Ich hoffe, das hat es gemacht.
Nochmals danke.
Danke dir. Alles
und freue mich na příště.
Auf nächstes Mal.
Ja, danke.
Já jsem studoval v Linci a v roce 1997 jsem měl aprobaci učit anglický jazyk a biologii pro základní školu druhý stupen, ale s tou kombinací jsem věděl, že musím aspoň jeden rok dělat něco jiného. Tam máme takový byrokratický systém přidělovací a měl jsem kontakt, že jeden kamarád učil v Budějovicích, jak zároveň pracoval pro vodní průzkumný projekt na univerzitě a řekli, že ta jazyková škola by potřebovala někoho, jak on odcházel potom zase zpátky do Rakouska. A takhle to začalo.
Bernie dnes bydlí v paneláku na sídlišti v Kaplici. Přestěhoval se sem před několika lety, protože dostal nabídku učit němčinu v několika místních firmách.
Tady je spousta knih od stropu až k zemi.
No jo, tak strašně to není, ne?
No, není, ale tak hodně. A když to vidím, tak hodně českých knih. Ty nemáš vlastně kořeny nějaké české?
Ne, ne, že bych věděl o tom. Jako, objevil jsem sice moje jméno, Ripple, že údajně taková hospoda tady existovala, kde hráli divadlo dříve, ale nevím o tom, že jsme příbuzní.
Ono to v 90. letech bylo často tak, že Rakušané sem chodili si hledat nevěsty.
Mm-hmm.
To nebyl u tebe ten případ?
No, zatím bych to neřekl a nějaký lidi mě to jako komentují trochu s úsměvem takhle, že už je to později. Ale když řeknu pravdu, no, jsem rád, že jsem pár si důležitých zkušeností udělal. Nebyly to úplně nejúspěšnější asi, ale důležitý a nelituji toho. Ale dělám tolik věcmi, že bych asi potřeboval 3 životy na jedno. A tudíž také nemám ten čas, který pro jako pořádný rodinný život by byl třeba. Zatím pracuji, abych ten čas měl, třeba i ty peníze, které jsou třeba, které jsou tady víc třeba asi než v Rakousku. To je takový aspekt zajímavý. Jak mi jednou studentky řekli, když jsem jim řekl, no třeba když mi bude 50, se budu oženit, že to budeš potřebovat už třeba ten aspoň nějaký milion nebo tak. Takže i ta láska je nějaké k koupě.
Já hledám kancelář pana starosty.
Pana starosty, tak opatruji níž.
Níž,
budete,
aha,
tak
jo.
Tak tady v těchto těch místech, co jsme.
Jo, děkuji. Jo.
Posaďte se.
Jo, díky.
Pavel Talíř, starosta města Kaplice.
Město Kaplice leží v českém pohraničí blízko Rakouska a při vzniku Československa v roce 1918 tak už vznikaly problémy, kdy docházelo k bojůvkám a nevědělo se, jestli se ta část německy mluvících obyvatel přikloní spíš dolů k Rakousku nebo jestli zůstane v Čechách, ale nastoupilo československá armáda, zajistili se čeští úředníci, čeští financové a začalo to pracovat ve prospěch Československé republiky. Ty obyvatelé si pomalu zvykli a žili jako německy mluvící obyvatelé československého národa.
S Berným jdeme do informačního centra města Kaplice.
Tam musím zjistit, jestli klaplo dodávku filmu, který bude tady v Kaplice vidět. Je to film vlastně ze západních Čech, kolem Karlových Varů. A režisérka nebo producentka pochází z Karlových Varů, ale emigrovala s rodičema, které byly částečně německy, částečně česky v roce 68. A ona potom tam zůstala v Berlíně. Rodiče ale se vrátili v roce 89 po převratě a ona s tím filmem chtěla hledat stopy z těch dřívějších dob a také je tam rozhovor jako na začátku už s babičkou, jak mluví německy, ale pak zase česky. A tak ten film je zajímavý, protože mohl by být podobně tady na jihu Čech, v Kaplici. Ještě jsou lidi, kteří mluví i německy, nebo dokonce ten rakouský dialekt v čistší formě, než vlastně mluvím já ten rakouský dialekt. A ten film hrál pan Steininger ve Freistatu v rámci tohoto Heimatfilmfestivalu, s kterým poprvé oficiálně letos budeme tady spolupracovat. To jsem organizoval vlastně já a i náklady převezmu, ale třeba budu nějaký dobrovolný příspěvky, aby se to vyřešilo takhle. Tak jsem se chtěl zeptat, ten film dorazil v pátek? Tak že máme štěstí. Papíry, jo? Papíry. Jaké tam jsou?
Disk tam je. A otázka je, v jaký jste to chtěli jazykový verzi?
No, hlavně tak, aby lidi tomu tady rozuměli.
Tady je třeba si vzpomenout, že v těch 30. letech se podařilo Hitlerovi svojí propagandou to obyvatelstvo přimět k tomu, že začali najednou díky jazyku inklinovat k říši. A po té válce v tom 45. roce, kdy došlo osvobození Československa, díky Benešovým dekretům nebo postupimským dohodám, došlo k odsunu německého obyvatelstva do té říše, po které oni tak volali. Zůstalo pouze málo českých obyvatel a vlastně to původní obyvatelstvo celé bylo odsunuto. Takže díky tomu si nese takový, jakoby, já tomu říkám, stín minulosti na sobě.
Tady jsme na hřbitově teď a velmi zajímavý je tenhle hrob tady. Hier ruhet in Gott Pater Franz Schützner. Ten pan Schützner byl tady od roku asi 1906 nebo 8 farářem, děkánem a nakonec také starostou. Ale jak potom byly ty volby komunální a zvítězili tady Hendlenovci, ten pan Schützner potom odstoupil. Nevím přesně proč, ale asi to s tím souvisí. On mluvil jak německy, tak česky, tak pro mě byl asi jako někdo, který dokázal držet to město dohromady, samozřejmě ta válka potom a všechno, co s tím souvisí, katastrofa, no. Ale on přežil tu dobu, potom už ne jako politik, a mohl zůstat i po válce, i když byl považován jako Němce a zemřel v roce 57, tady byl tady jako pohřben v kaplici. A lidi ho jako pamatují jako dobrý, jak Češi, tak Němce.
V době našeho setkání Bernie finišoval s českou verzí knihy Herberta Zeilera o dějinách kaplice. Herbert Zeiler je kaplický rodák, který musel v roce 1945 odejít s rodiči do Rakouska, kde dodnes žije. Bernie spolu s několika českými přáteli překládá jeho knihu do češtiny. A tak jsme se za Herbertem Zeilerem společně vydali do Lince.
My tam přijedeme 12.24 a předpokládám, že tam pan Zeiler bude čekat na nás dole nebo přímo na peroně, nevím. On přijde se Salzburgu taky vlakem, tak v Linci se setkáme.
Grüß Gott, Herr Lieber.
Po přivítání a omluvě za malé zpoždění odcházíme do jedné zahradní restaurace v centru města.
Prost.
Sind einige Kapitel, wie ich sie gerade in der Korrektur habe. Jetzt suche ich ein bisschen.
Mám tady nějaké kapitoly, které právě korigujeme, tak prosím o
shodivost. Dass dieses Buch.
Já jsem si tu knížku znovu prolistoval a musím říct, že jsem nikdy nepomyslel na to, že ji bude jednou někdo překládat.
Nikdy vás to nenapadlo? Mně to přijde logické ji přeložit, když už jste si dal tu práci dát dohromady všechny dostupné údaje o historii města.
Mým záměrem bylo, aby moji krajané měli na kaplici nějakou památku.
To je pokus rekonstrukce kaplických dějin. Je to sbírka všech těch dostupných starých plamen, co pan Zeiler nějak vyhrabal z různých archívech a skoro všechno, co dříve vyšlo o dějinách města Kaplice, vyšlo samozřejmě v němčině, protože české obyvatelstvo až do roku 1945, dá se říct, tvořilo 10-30% podle toho, jak se to vezme. A ty staré věci, no, česky bohužel vůbec nebyly. A ta kniha je první pokus, když to jako mám správně v hlavě, kde to ty staré věci jsou opravdu dohromady a potom k dispozici i v češtině.
11. září se v kaplici za účasti místních a mnoha přespolních Čechů konalo otevření nové české školy. Počet účastníků se odhadoval na 6 tisíc. Přijeli autobusy a zvláštními vlaky dokonce až z Prahy. Šli městem s heslem Naše česká kaplice a se zaťatou pěstí. K žádným konfliktům nedošlo, protože německé obyvatelstvo šlo jakékoliv provokaci z cesty. Večer, když se vše zase uklidnilo, šlo přes náměstí několik německých hochů s hořícími stájovými svítilnami. Když je zastavil strážník a ptal se, co to má znamenat, sborem mu odpověděli: hledáme českou kaplici.
Also ich habe schon irgendwann einmal gedacht, ob es vielleicht irgendwo ein Interesse gibt für ein Buch und die Frau Weißmann hat von einem Apotheker gesprochen.
No, jednou mě napadlo, jestli by nebyl o tu knížku zájem. Moje známá, paní Weißmannová, mluvila s někým v lékárně, kdo se docela zajímal. Tak mu tu moji knížku půjčila. Byli tedy nějací zájemci. Pak jsem byl ale v muzeu, tam na rohu v kostelní ulici.
Ano, v kostelní, dříve Masné.
Tam jsem s někým mluvil, ale ten zájem neměl.
Hajer.
To byl asi pan Hajer.
Hajer, to já vůbec nevím.
Je už v penzi, napsal sám dvě knihy, ale neumí moc dobře německy.
Tak mi asi nerozuměl.
Asi ne, ale možná nevěděl, kdo jste, jinak by asi zájem měl.
My jsme se rozhodli, že bychom ji přeložili, udělali bychom verzi česko-německou, protože to území bylo česko-německé, takže bychom udělali tuto verzi a snažili se ji našim obyvatelům dnes podat a přiblížit, aby ty obyvatelé znali historii, protože já říkám, kdo nezná svoji historii, nezná sám sebe.
Otec pana Zajlera byl v předválečné kaplici významnou osobou, ředitelem školy a předsedou německé křesťansko-sociální strany v jižních Čechách. To byl zřejmě důvod, proč jeho synovi Herbertovi připadl v roce 1937 důležitý úkol. Ve své knize o tom pan Zajler píše.
7. května 1937 navštívil kaplici v rámci své cesty po jižních Čechách prezident Edvard Beneš. Všechny ulice a prostranství byly vyzdobeny vlajkami. Beneš v doprovodu ministrů Dostálka a Zajíčka přijel do města od Vyššího Brodu. Slavobránou u okresního hejtmanství projel na náměstí, kde se konalo slavnostní uvítání. Na čestné tribuně před pivovarem přivítal prezidenta starosta, děkan Franz Schitzner. Upozornil na bídu zdejšího obyvatelstva a požádal o podporu vlády při stavbě chudobince, správní budovy a různých opravách. Žáci Herbert Zajler a František Stejskal odříkali krátké vystoupení, každý ve své rodné řeči. Žákyně Ingeborg Jobst a Maria Kadič v českém kroji předali prezidentovi růže.
Ich hab mir nur den Rest gemerkt, dass wir gute Bürger unseres Staates werden. Mehr ist mir nicht im Gedächtnis geblieben. Ja.
Pamatuju si už jenom konec toho textu, a sice, že budeme dobří občané svého státu. Navíc už si nevzpomenu.
Wir haben das rekonstruiert. Ja. Aber der Spruch selber ist natürlich interessant, weil sie wurden dann ein guter Bürger.
My jsme našli podklady, ze kterých se nám to podařilo rekonstruovat, ale ta průpovídka je zajímavá hlavně tím, že jste říkal, budu dobrým občanem československého státu, ale nakonec jste se stal občanem Rakouska.
Text pozdravu tehdy 7letého Herberta vyšel v regionálním věstníku města Kaplice. Bylo to v květnu 1937. V překladu text zněl takto.
Vysoce vážený pane prezidente, my děti srdečně vítáme našeho milého pana prezidenta v našem kraji. Z upřímných dětských srdcí si přejeme, aby se našemu panu prezidentovi stále dobře dařilo. Slibujeme, že budeme stále hodné a pilné, aby se z nás stali zdatní občané našeho státu.
Ich zähle ihn zu der Serie Hitler, Mao Zedong, Stalin.
Pro mě je Beneš v jedné řadě s Hitlerem, Mao Zedongem nebo Stalinem.
Den haben Sie begrüßt.
A toho jste vítal?
Jako dítě. On patřil k těm Čechům, kteří byli velcí nacionalisté už před první světovou válkou. Pak lhal při mezinárodních mírových jednání, když uváděl mnohem nižší počet Němců v Československu. Proto byli třeba všichni Češi při prvních všeobecných volbách v Československu vyzýváni, aby šli volit, aby se ukázalo, kolik těch Němců vlastně je.
Das allgemein gesehen wird, wie viele Deutsche wirklich da sind. Ja. Und war einfach für schon irgendwo damals dafür.
A taky byl přesvědčen o tom, že Němci by se měli přinejmenším asimilovat. Ano. A potom třeba Wenzel Jaksch, poslední předseda německých sociálních demokratů, který během války taky odešel do exilu do Londýna. Chtěl navázat kontakt s Benešem, ale ten se k němu otočil zády. A proč odešel Beneš z Londýna do Moskvy? Protože tam mohl snáz dosáhnout svého cíle vyhnat Němce z Československa. O tom jsem přesvědčen.
Sich erreichen konnte. Das ist meine Überzeugung.
Ja, es gibt relativ viele Publikationen.
Tomu vyšlo už poměrně dost publikací a i Česká televize o tom vysílala dokumenty. Já osobně v tom nemám úplně jasno. Třeba pokud jde o to, proč Beneš s Jakšem nemohli najít společnou řeč. Problém byl, že Jakš i později schvaloval Mnichovskou dohodu.
No jo, ale ještě před válkou byli v severních Čechách sociální demokraté, kteří bojovali proti Freikorpsu, tedy sudetoněmeckým nacionalistům, za Československo. Po Mnichovu museli utéct před nacisty do českého vnitrozemí. Ale Češi pak některé z nich vydali do Německa.
Z pozice českého obyvatelstva byl Edvard Beneš samozřejmě a i objektivně historicky klíčový člověk v spolupráci proti italovskému systému v Německu, nacismu. Když byl v Londýně a komunikoval s Churchillem, nebo byl určitě důležitý také, aby Stalin spolupracoval s Amerikou, což nebyl úplně jednoduchý. Ale když srovnávám Edward Beneš s prezidentem Masarykem, vidím já subjektivně v tom obrovský rozdíl, že pan prezident Masaryk by se snažil po válce spíš tlumit vášně a reintegrovat společnost, určitě rozlišovat, tam jsou zločinci, ale tam jsou lidi, kteří tím systémem, který byl prostě obrovsky rafinovaný a manipulativní, i otec pana Zajlada třeba sám přizná v tom deníku, že se nechal svést. Ale potom to už bylo po prostě, když člověk třeba i nebyl fašista a stejně musel pryč, dobře, dneska víme, jak ta skutečnost prostě byla.
Otec Herberta Zajlera se nechal svést tím, že v roce 1938 kandidoval za sudetoněmeckou stranu do obecního zastupitelstva. Křesťanští demokraté se totiž krátce předtím spojili s Henleinovci, protože uvěřili, že v hitlerovském Německu jim bude líp než v Československu. Po druhé světové válce musela potom rodina Zajlerova odejít do Rakouska. Herbertova maminka zemřela krátce po odsunu a otec vstoupil do kláštera. Nucený odchod kaplických Němců zasáhl i rodinu současného starosty Pavla Talíře.
Když šli ty lidi do odsunu, tak někteří u nás i pracovali, řekněme na hauzu, protože otci umřel tatínek a byl jen s maminkou na všechno sami nebo se sestrama, tak k ním přišli někteří ty Němci, sloužili u nás, jak to bývalo, že přidělovali k různým sedlákům, aby vykonávali práce, než šli do toho odsunu. A samozřejmě, že vznikly i přátelství na celý život. Vím, že třeba babička, když odcházely ty holky, tak jim třeba našila věci, protože odcházeli do zimy, našila jim věci, aby mohli přežít, dala jim sebou nějakou část výbavy, co si mohli vzít sebou a oni na to hrozně rádi vzpomínali a vždycky se vraceli. Bohužel se to svezlo tou kolektivní vinou a i ty slušní odešli i s těma méně slušnýma, když to budeme také nazývat. A to byl ten dopad, kdy jsme to řešili jako rodina, jestli to bylo správný nebo nebylo správný. Ty známí, kteří se vraceli po té revoluci, nás navštěvoval poměrně často. Otec spousty lidem také tlumočil tady v Čechách, když hledali své předky, vyřizovali si hroby, které tady měli Takže vždycky jsem to zažíval doma, když jsme se bavili a bavili jsme se, jestli byl odsun správný nebo nesprávný. A musím říct, že ani ty odsunutý, nemůžu říkat Němci, protože oni stále se cítili být ne úplně Čechy a ne ani úplně Němci. Oni vlastně ztratili svůj domov. Oni tomu říkali Heimat, domovina. Nesli to poměrně docela těžce a musím říct, že i ani oni sami mezi sebou se nedokázali dohodnout, jestli to byl správný krok nebo nebyl správný krok. Pan Sajler třeba Benešovi dekrety přímo odsuzuje, ale z těch blízkých přátel někteří řekli, bylo to dobře, že jsme odešli, zasloužili jsme si to. Byli takoví, kteří řekli, nechápeme, nerozumíme tomu, byla to křivda na nás. Musím říct, že to téma řeším, snažím se studovat veškeré materiály, ani já v tom nemám jasno.
Těch lidí už moc nežije, ale málo kdo je schopný se od toho odpoutat. To chce hodně silnou vůli samozřejmě a taky tu možnost, protože to nedávna ty lidi se prostě nepotkali. To už je lepší samozřejmě. Ty, co chtějí, jsou najednou schopní na to jako víceméně kašlat a být kamarády zase. I takový příklady tady jsou lidi, kteří se jako ty potkali pak 50 let. Ne? No jo, najednou zase spolu. Ale ne každý to umí. A ten jazyk samozřejmě je právě v Rakousku problém, že málo kdo umí česky. Tady lidi postupně víc umí ty jazyky, ale proč se neučíme na rakouské straně systematicky všude v těch školách také česky a tady všude i jako německy nebo ty nápisy. To by měl být automaticky. Takže stále mám pocit, že mám spoustu věcí, co musím ještě udělat.
Slyšeli jste rozhlasový dokument z cyklu Dobrá vůle Rakušan skoro Čechem, Bernie Riepl pohledem Jakuba Šišky. Mistr zvuku Ladislav Reich, dramaturgie a režie Lenka Svobodová.